Ассалаумағалейкум, біздің елдер мен шетелдерге Абдулла мен Шохан Шымкент, Астана, бәрі қолдарыңды көтеріңдер, Қазақстан.
Если ты с нами, то на месте не стой, на месте не стой, на месте не стой. Если ты в теме, бам, сделай со мной, делай со мной, делай со мной.
Не было, не было и еще долго не будет рэпа на ТВ. Это вам не Серега, это вам не какой-то Тимати. А-С-Т-А-Н-А, руки выше, нам плевать на то, что сотни продюсеров нас не слышат. Зато нашими треками дышит молодежь, столицы, многие наслышаны. Многие знают лица, не могу остановиться. Буду читать, пока сердце мое будет биться. И тебя к продюсеру не пойду, чисто из принципа. Я сам себе продюсер. Снимаем клип из зала В со своего кармана. Мы типа надежда Казахстана. Главное, что это нравится. Еще главнее то, что это ценят люди. Значит, лишь не раскачать будем. Астана не спит в то время, когда весь мир отдыхает. Атмосфера полна позитива, тут ничего не напрягает. Салам продюсерам, вы таланты упустили. Но мы будем делать на своей волне, в своем стиле.
Если ты с нами, то на месте не стой. На месте не стой, на месте не стой. Если ты в теме, бам, сделай со мной, делай со мной, делай со мной.
Тындаңыз дар продюсерлер, всем бізден бірге холды көтер. Оларды табу өте қиын, тапсақ та керек кокок тиын. Қазақстаннан табыла ма рэперлерге продюсерлер? Он шақты жыл өтіп жатыр рэперлерге, бірақ неге рэпті менсінбейтін продюсерлер көбеюде? Сондықтан біз жете алмаспыз жаңа заман деңгейіне. Сонымен пайда болған Шымкент түбі Астанадан төрт тарапқа жақындайды өз рэпімен рэпі Шохан. Әтшесе мұндайды естімедің әрине. Дискіменнен келіп жетер үнім сенің үйіңе. Радио мені көтереді толқыны мен бейке. Европаның дискілерін айналдыр сен күйіке. Бұрын өзің Еминемнің рэпін ғана сүйіпен. Енді қазір менің көрінесі бейіктен. Қазақстаннан табылама қазақша рэпті алға тартар. Қаншама жыл өтіп жатыр қазақша рэп соңғы қатар. Батыста ДМ басқа рэпті естімеппін. Оңтүстікте тек қана бір дәкос рэпті ескеретін.
Если ты с нами, то на месте не стой, на месте не стой, на месте не стой. Если ты в теме, бам, сделай со мной, делай со мной, делай со мной.
Тындаңыз дар продюсерлер, всем бізбен бірге холды көтер. Оларды табу өте қиын, тапсақ та керек кокок тиын.